Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Pitajte sveštenika, na čijem smo početku. Evo večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče, blagoslovite, dobrodošli u ovu našu emisiju.
Blagosloven Bog naš, svakda, sada, uvijek i u vjekove vjekova.
Amin. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju uopšte i za oca Rafaila, koji je gost u njoj večeras, postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je šesta nedjelja po prazniku pedesetnice. Ja ću vas zamoliti da nam protumačite evanđelje koje se jutros čitalo na svetim bogosluženjima.
Pa evo, pošto se nalazimo u periodu povišenih temperatura, onda nam svakako prija i hladovina i neki lijepo rashlađeni napitci. A pošto je i grijehovna temperatura i tekako povišena, tako da i duši prija svaka kap iz sveštenog evanđelja, svaka kap, odnosno svaka riječ koja dolezi, izlazi, izvire iz Božijega bića, ta živa voda istine, svjetlosti i svetosti. I zaista, evo i danas, svi oni koji su ili sabrani na svetim i božanstvenim liturgijama, mogli su da osjete tu silu Božijeg prisustva i Božijeg dejstva. Jer svi smo mi izloženi tom zračenju, grijehovnom zračenju, koje je i opterećujuće za ljudsku prirodu, uznemirujuće. Tako da nam riječi Gospodnje dolaze kao neki hladni oblozi i našu grijehom pogođenu i uznemirenu dušu uspokojavaju. Pa evo i današnje evanđelje otkriva nam i na ovaj način Hrista prisutnoga. To je mnogo važno osjetiti u susretu sa evanđeljem, da se ne radi samo o nekom koji je nekad nešto nekom govorio i darivao, nego o Hristu uvijek prisutnome, onome koji je uvijek po njegovom obećanju tu, među nama, sa nama i radi nas, da nas oslobodi okova grijeha, okova smrti, okova đavoljih. I na primjeru ovog teško raslabljenog čovjeka, koga je podigao sa postelje, prethodnog oslobodivši grijeha kao onaj koji tu vlast ima, a vlast otpuštati grijehe ima samo onaj koji ima vrhovnu vlast, a vrhovnu vlast ima samo Bog naš, Bog istiniti, Bog jedini, Bog čovjekoljubivi. I zaista evo i u ovo naše vrijeme kad se mnogi bore za vlast, kad se za nju bjesomučno otimaju gazeći jedni druge, radi nje gazeći i ponižavajući i satirujući gotovo milione, ako ne i milijarde ljudi, a opet pojavljujući veliku nemoć kad je u pitanju ovaj problem, suštinski problem, ne samo pojedinca, nego i ljudskog roda kao takvog, dakle problem grijeha u odnosu na njega, pojavljuju apsolutnu nemoć. Dakle, nemoć da oslobode od grijeha i da čovjeka podignu i da ga vrate domu zdravog i cjelovitog. Dakle, današnja evanđelska priča otkriva nam Hrista kao jedinog koji baš tu vlast, ne bilo kakvu vlast, jer mnogi se danas nalaze na pozicijama vlasti, ali svi bez izuzetka pojavljuju apsolutnu nemoć prema sili grehovnoj, prema tim okovima koji zapravo čitav rod ljudski pretvaraju u jednu opštu tamnicu, tamnicu grijeha, tamnicu smrti, tamnicu adsku, tamnicu đavolju. I zaista veliki je doživlja i veliki blagoslov, evo i danas, a zašto da ne i sutra, i u sve dane života našega, sozrcavati jedinog koji ima tu punu vlast da oslobađa narod, da oslobađa čovjeka od okova grijeha, da ga podiže i vrati domu, svome domu oca njegovog, da ga vrati majici, crkvi. Ovo evanđelje nam to otkriva i zaista na ovim visokim temperaturama, grijehovnim temperaturama, ništa ljepše nego se naslađivati i rashlađivati ovim sveštenim i nadnebeskim strujanjem Duha Svetoga koji struji kroz našu crkvu, naslađivati se glasom Sina Božijeg koji nas hrabri i moćno, kao onaj koji vlast ima, koji nas i danas u tajni crkve, tajni krštenja, tajni pokajanja, tajni liturgije oslobađa grijeha, podiže na noge i vraća nas zdrave, očišćene Otcu nebeskome, u čemu zapravo jeste spasenje i krajni cilj, najdublji smisao našeg postojanja.
Izliva se sad i sine, nevidljiva Boga živa, ispušta se u doline, do zemaljskih žednih njiva, ko kiša u vreme pravo, dobru zemlju da oplodi, da proklija seme zemlje. večujno u ime mira. Sami sine se izlima, u srca iz kojih spira, zlo kroz suzu tu što kvasi, obraz koje grese skida, požare u duši gasi. Voda živa Bogovina, voda život odarto, u mene se zli, da
pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, proslavili smo dva velika prvovrhovna apostola, svete apostole Petra i Pavla prije 4 dana, 12. jula. Pa da nam kažete nešto o ovoj dvojici apostola Hristovih.
Sam apostolski post i praznik koji ga kloniše, Petrov dan, jeste jedna velika katiheza naše svete pravoslavne crkve koja svoju djecu podsjeća, provjerava i utvrđuje u vjeri pravoslavnoj, vjeri hrišćanskoj, ali, što je vrlo važno, da bismo izbjegli ona iskušenja koja, nažalost, danas mnogi ne samo što ne izbjegavaju, nego uopšte ne prepoznaju, da se utope u moru nekog hrišćanstva koje po prirodi i kvalitetu nije apostolskog i svetootačkog, dakle svetopredanskog tipa. A to je znak, uvijek znak lažnog hrišćanstva i lažnog puta koji ne vodi spasenju, ne vodi carstvu nebeskom, nego provalijama adskim. Dakle, i postom, a i praznikom, Petrov danom, naša sveta, saborna, jedna jedina pravoslavna i apostolska crkva podsjeća svoju djecu na one prejemnike, na one ljude koji su primili silu sa visine, silu Duha Svetoga i poslani samim Gospodom Bogom svim narodima da šire blagu i spasonosnu vijest, blago, moćno, istinito učenje, to jest nauku gospodnju, nauku apostolsku, nauku crkvenu. Pored svetih apostola mnogo je važno naglasiti da je naša crkva, pored toga što je apostolska, ona je i crkva saborna i otačka crkva svetih otaca naših, jer svi oni bez izuzetka od onih prvih učenika svetih apostola do današnjih svetitelja i prejemnika apostolske vlasti i časti u episkopskom, svešteničkom i đakonskom činu, dakle u toj strukturi jerarhijskoj, dakle crkva je jedna i jedinstvena i kogod se odriče svetih otaca i njihovog učenja, njihovog predanja, odmah se odriče i svetih apostola. Ako se odrekne bilo kojeg od svetih apostola, kad kažemo apostola, mislimo na poslanike, dakle one koje sam Bog, ne čovjek, nego Bog šalje, dakle ko se njih odriče, i samog Boga se odriče. Ako se Boga odrekao, on se i sebe odrekao, i svoje prirode i svojeg naznačenja. Strašne posljedice tog odricanja mi možemo da sagledamo i danas u ovim velikim odstupanjima i naravno posljedicama koje su neizbježne, i vidimo da se ljudi odriču i same svoje prirode. To je jedini način da razumijemo patologiju i da sagledamo dubinu i uzroke svih ovih promjena ili poremećaja sodomskog i gomorskog tipa, od kojih se savremeni čovjek uopšte ne stidi, naprotiv, vrlo drsko i satanski oholo njime se ponosi. Ali hrišćani, pravoslavni hrišćani, treba da znaju da postoji i uzrok svemu tome, dakle toj velikoj otpadi i praktično odricanju od prirode, sopstvene prirode, sopstvenog naznačenja. Dakle, korijen svih tih posljedica jeste upravo u odricanju od svetih apostola i od onoga koji kao poslanike šalje u svijet. Tako da jedini način da se sačuvamo od stihije zla, ogudila i bjesnila, jeste taj da se u duhu pokajanja vratimo crkvi, ali ne bilo kako, nego onako svetootački, apostolski, da bismo zajedno sa svima njima primili blagoslov svetotrojični, blagoslov Otca kroz Sina, a Duhom Svetim. Da iskoristim priliku, a vezano za današnje evanđelje, da kažemo da u jednom sveštenom tumačenju jednog od velikih otaca, učitelja i bogoslova naše crkve, svetog Grigorija Palame, u tumačenju evanđelja o raslobljenom, otac govori da četvorice koji nose raslobljenog i koji ga privode Gospodu i Isceljitelju, u dubljem simboličnom smislu zapravo jesu četvorica evanđelista, svakako i apostola, i treba se držati sveštenog evanđelja, jer sva četvorica evanđelista, i Mate, i Marko, i Luka, i Jovan, svakako i svi drugi sveti apostoli, jesu dakle ljudi Bogom nadahnuti i Bogom usmjereni, Bogom pojačani, koji mogu svakog čovjeka, kako onda, tako i danas, na moćnim rukama i sa smjelošću koju apostoli svakako i imaju, da privedu Hristu i da Gospod Isceljitelj na njihovu vjeru, a i na našu vjeru, naše povjerenje u njihovu riječ, u njihovo poslanstvo, da nam vrati zdravlje, prije svega duhovno, a onda ukoliko je na spasenje i ono tjelesno, prije svega da vrati duboku vjeru, duboku nadu i spasonosnu i besmrtnu ljubav prema njemu kao jedinom čovjeku ljubcu. Dakle, praznik svetih apostola jeste velika pouka svim narodima da ih prepoznamo, da ih iščekujemo i dočekujemo kao poslanike nebeskoga cara koji u svojim rukama, u svojim riječima, u svojim srcima nose veliku silu, nose blagodat Božju kojom iscjeljuju i do dana današnjega to čine, iscjeljuju od grijeha, od smrti i od virusa demonskih. Sve one koji sa vjerom i poštovanjem pristupaju. Svakako, vrlo važno naglasiti, ne izvan okvira jedne svete, saborne, apostolske, pravoslavne crkve.
Divi divi dam dam, Matejo, Kajo, Vane, Marega, sve tri ste nebog sunca žara. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, evo čuli ste u ovom uvodnom dijelu emisije Pitajte sveštenika. Otac Rafailo nam je protumačio evanđelje koje se čitalo na ovu šestu nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole na svetim bogosluženjima u crkvama. Zatim nas je podsjetio na značaj svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla koje smo proslavili prije 4 dana za našu vjeru pravoslavnu, a evo za vas još jedan poziv da pitanja ocu Rafailu i pitanja za emisiju Pitajte sveštenika postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Da podsjetimo još jednom, vi ste na talasima Radija Svetigora, u toku je emisija Pitajte sveštenika, a na naša pitanja večeras imamo blagoslov i radost da odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Evo sa ovih uvodnih tema da pređemo oče i na aktuelne. Naime, već tradicionalno se u vašem manastiru Podmajine i u manastiru Rustovo organizuje sabranje kapija u toku Uspenskog posta. Ovo je možda prilika da nam najavite ovaj događaj.
Sabranje počinje malo 21. će početi u manastiru Rustovo sabranje za sestre, a sabranje za bratiju počeće zajedno sa početkom Uspenskog posta, dakle 14. avgusta. A evo i ove godine po blagoslovu našega arhijereja manastir Podmajine i manastir Rustovo organizuju to sabranje koje za cilj nema ništa drugo sem da našoj braći i sestrama otvori kapiju naših manastira i da pruži mogućnost bratsku i ispuni evanđelsku obavezu, da stvori mogućnost i obezbijedi uslove da mogu da udahnu miris svetinje, miris bogosluženja i da se uključuje na jedan direktan način u svakodnevni krug i bogosluženja i manastirskih poslušanja, a uz to da svi zajedno, a uz pomoć otaca koji obično odvoje vrijeme pa dođu u tom periodu dok sabranja traju, da nas svojom riječju i ohrabre i pouče i utvrde na putu duhovnog života, skrećući pažnju na ono što je vrlo važno, danas možda malo zaboravljeno, da se treba truditi na zakonit način i ne preskakati stepenice duhovnog života, prvo na onim osnovnim nivoima treba projaviti i tačnost, pa da kažemo i umjerenu revnost da bi se moglo ići dalje putem duhovnog života unutar i u okvirima sveštenog pravoslavlja. Smatramo da je, a iskustvo je to već i potvrdilo, da taj kratkotrajan, međutim ipak za mnoge ljude to je možda i prvo iskustvo dužeg boravka u manastiru, ipak ostavlja jedan dublji trag i jasan pečat i jedno novo iskustvo koje prije svega može da im pomogne u orijentisanju i u provjeri dotadašnjeg duhovnog iskustva, ako je ono bilo dobro, da se i dalje u njemu utvrđuju, a ako je bilo nekih odstupanja, a ne, rijetko ih biva, da onako svi zajedno, saborno, pa će i Bog pomoći, otklonimo te neke nedostatke, možda i duhovne zabude koje uvijek prijete putniku duhovnog putovanja, duhovnog kretanja ili podvizavanja, i da vraćajući se svojim kućama, porodicama, svojim eparhijama i parohijama, da nastave svoj život ohrabreni i obodreni prije svega duhom zajednice, na čemu i težimo, da ipak akcenat bude na samom sabranju unutar svetih manastira, jer samo sabranje, ako je u imenu Gospodnjem i po obećanju Gospodnjem, čini i Boga prisutnim. Tako da svi oni koji su prethodne dvije godine učestvovali u sabranju kapija, ponijeli su taj doživljaj Boga javljenoga i u sabranjima uvijek prisutnoga. I ono što nas posebno raduje jeste da te veze i dan danas traju, da se uvijek rado i viđamo ukoliko prilike to dozvole, a u svakom slučaju ti kontakti stoje, ne blijede, jer kako reče i sam sveti vladika Nikolaj, Duh Sveti koji spaja i sabira ljude unutar Svete Crkve, nema drugih veza do onih vječnih. Tako da evo i ovom prilikom pozivamo, mada ako čujem od stari iz Rustova da je njihov kapacitet već ispunjen, čini mi se nekih 25 mjesta koliko oni imaju u njihovom konaku, da odvoje za goste i učesnike sabranja, ali u svakom slučaju i mimo ovog termina svi oni su svakako, naravno uz blagoslov i blagovremeno obavještenje, da bi došli, uvijek dobro došli u svako doba godine.
Oče, možete li nam reći kakvi su utisci dosadašnjih posjetilaca kapije?
Pa evo, ja ovako ukratko samo da kažem, mogo bi o prvom i drugom sabranju mnogo više da govorimo, ali kako rekoh, svi oni su ostali sabrani i dalje. Održavaju kontakte između sebe, a vrlo često se i jave ili nama ovdje u manastiru Podmajini ili sestrama u manastiru Rustovu, i ono što nas raduje jeste to da nastavljaju da žive unutar naše Svete Crkve i u gradovima u kojima i Gospod priziva i čuva i hrani u liturgijskim zajednicama, jer mnogo je važno danas ohrabriti čovjeka, jer htjeli mi to da priznamo ili ne, nije mali broj onih koji se nalaze na ivici očajanja. Imali smo slučajeva da neki od učesnika došli su nakon sa nekom nevjericom i pa i sumnjom, da li posluje svih, da kažemo, loših duhovnih iskustava, ima smisla ulaziti u nešto novo. I ipak sabranja koje je na Božjem blagoslovu i na zdravim osnovama i sa minimumom bratske i sestrinske pažnje, ono projavljuje veliku silu koja, vrlo je važno naglasiti, ne dolazi od čovjeka, nego od Boga koji se javlja u našim sabranjima. I zaista, mnogi od njih su obnovili svoju dobru volju, neki već imajući je postali u njoj utvrđeni i ohrabreni za dalje podvige i kretanje unutar života naše svete crkve, ne bojeći se duha ovog vremena i prijetnji kojom diše duh ovoga svijeta.
Eto, u prilog svem ovome govori to što, kako reče otac Rafailo, je broj mjesta, posebno u manastiru Rustovo, skoro već popunjen, iako kapija počinje u manastiru Podmajine 14. avgusta, znači samim početkom Bogorodičinog posta, u manastiru Rustovo 21. avgusta, a da, traje do 28.
Tako je.
Eto, će, mi ćemo o ovome još govoriti u toku našeg i informativnog programa. Poštovani slušaoci, evo da pređemo na ostala pitanja vaša koja ste postavili za ovu našu večerašnju emisiju. Evo pitanja našeg slušaoca iz Ivanjice. Na koji način jedan pravoslavni hrišćanin treba da bude hrabar i šta je hrabrost iz ugla pravoslavlja?
Na jednom mjestu u mističnom zborniku svetog vladike Nikolaja, Molite na jezeru, kaže sveti otac da su pokajniku, pravoslavni hrišćanin je uvijek pokajnik, kaže da su pokajniku potrebne dvije hrabrosti. Jedna da sagleda put kojim se kretao, misli se na onaj pogrešni put, i da ga se odrekne. To je prva hrabrost. A druga je da krene novim putem, putem spasenja. Svakako ova druga hrabrost treba da bude u srcu pokajnika, putnika i podvižnika u sve dane života njegovog. A tu hrabrost istinsku, zdravu i duhovnu možemo imati ukoliko je u temelju našeg duhovnog, hrišćanskog života položeno istinsko i evanđelsko pokajanje. U suprotnom, hrabrost koju ištemo, a ne izvire iz iskrenog i evanđelskog pokajanja, neće biti hrabrost, nego jedna kamuflirana ludost i ostrašćenost koja svakako ne vodi dobru i prije ili kasnije, kako to obično biva sa strastima, izdaće čovjeka u nekom odsudnom trenutku. Eto, ako kratko podsjećajući se na riječi svetog vladike Nikolaja, i mi da budemo hrabri kad stojimo pred kapijom duhovnog života, da sagledamo, hrabro da sagledamo, jer zaista za istinsko i spasonosno pokajanje potrebna je hrabrost i odlučnost da se odreknemo pogrešnog puta, da se odreknemo života, jer Gospod u svetom i spasonosnom evanđelju ukazuje da onaj koji hoće život da sačuva, svoj stari, pali život, da će ga izgubiti. Onaj koji ga izgubi, njega radi, dakle Boga radi i evanđelja radi, da će ga taj sačuvati i imati kroz sve vjekove. A za tu odluku ili za to svešteno i spasonosno odricanje od života radi sticanja onog istinskog, vječnog, božanskog, zaista je potrebna i ne bilo kakva, nego sveta hrabrost. Primjeri svetih otaca, svetih mučenika, ispovjednika, da, svakako i svetih apostola mogu da nam pomognu, mogu da nas nadahnu, a u isto vrijeme sačuvaju od strasnih zamki i namještaljki, nego da i mi njihovim primjerom ukrijepljeni povučemo taj spasonosni potez, da se sa Božjim blagoslovom odreknemo puta koji vodi u propast i hrabro krenemo putem spasenja, putem koji vodi u život vječan.
Sljedeće pitanje oče Rafaila. U teškim trenucima svog podvižničkog života sveti Siluan Svetogorac čuo je božanski glas kako mu kaže: drži um svoj u adu i ne očajavaj. Kako se mogu protumačiti ove riječi?
Obzirom da se radi o jednom trenutku u životu prepodobnog oca Siluana svetogorskog podvižnika, mi tumačeći ili primjenjujući ove riječi na današnjicu, ipak moramo pribjeći blagoj adaptaciji, svakako ne odričući se suštine ove Božje pouke i Božjeg usmjeravanja. I uma svetoga Siluana, ali i uma svih onih koji se danas podvizavaju na putu spasenja. Ono što je važno znati jeste to da u duhovnoj borbi, u duhovnom životu nikako, pa i najmanje, ne smijemo da se oslanjamo na sebe, na svoje snage, na svoje znanje, na svoje umovanja, na svoj um, jer u tom oslanjanju prisutna je velika opasnost i radi se zapravo o zidanju na lošem i vrlo pokolebljivom temelju naše volje, naših osjećanja i naših umovanja. I sam sveti otac Siluan, kao i svi podvižnici svete crkve, prolazio je kroz različite duhovne faze i u jednom trenutku Gospod ga je upozorio, a kroz to upozorenje i spasao od srljanja i od duhovnih zamki koje mogu da odvedu duhovnu obmanu, takozvanu prelez, rekavši mu da se ne oslanja na sebe, na svoju gordost, nego da svoj um drži u adu, da praktično samog sebe osudi na ad. To je naravno jedna dublja projava pokajanja kroz samoosuđivanje, samoukoravanje. Međutim, obzirom da se radi o blagodatnom stanju, ono ne izaziva očajanje, nego odhranjuje srce tajno i blagodatno nadom na Boga. Tako i mi, trudeći se danas na putu duhovnog života i u duhovnoj borbi unutar naše crkve i u ovim čudesnim arenama, zaista čudesnim, jer pravoslavlje danas i pravoslavni podvižnici u okvirima ovakvog svijeta i u ovakvim arenama zaista potrebuju ove otačke poluge i božanske instrukcije, tako i mi da osudimo sebe na ad, da se ne bojimo ovoga ognja, nego u duhu pokajanja da primimo ovo žeženje, ovo prženje i lomljenje, nekad i u bukvalnom smislu, ali duboko u srcu, oslanjajući se na Božji promisao i na Božji blagoslov, da primamo tajnu i blagodatnu utjehu i da polažemo svu svoju nadu na Boga, izbjegavajući onu zamku očajanja, vrlo teškog duhovnog stanja. I znam jednog našeg brata koga kad pitaju kako živiš, kako se boriš, on kaže: ne očajavam. Poučen primjerom i iskusom Svetog Oca Silvana, njime nadahnut, i on to bira kao mjeru svog duhovnog raspoloženja, pa uprkos svim posrnućima, svim padovima i redovnim neuspjesima, ipak ne očajava, svoju nadu polažući ne na sebe, na svoje znanje, na svoju snagu, na svoje umovanje, nego na Božju milost i Božju ljubav koja se izliva kroz svete tajne naše crkve i koja nas spasava od urvina očajanja.
Ako previše tugujemo i ukoravamo sebe kada padnemo, to jest počinimo neki grijeh, da li je to u stvari prikrivena gordost, jer na taj način pokazujemo da se previše uzdamo u sebe kao i da imamo visoko mišljenje o sebi?
Tako je, baš sve tako kako je naš slušalec i postavio pitanje i naslutio odgovor, baš je tako. Prevelika tuga posluje pada, jeste zapravo znak prisutne tajne gordosti u nama. Kako kaže sveti otac Nikodim Svetogorac u njegovoj knjizi praktičnih savjeta Nevidljiva borba, koju eto i preporučujemo našoj braći i sestrama, on tamo kaže da onaj koji se ne oslanja na sebe, on se više čudi kad ne pada nego kad pada, jer onome koji je svjestan svoje nemoći nije čudno kad padne, jer nemoćnom je i svojstveno da pada. Njemu je čudno kad stoji. Tako i mi, eto, da se trudimo svakako da damo koliko je do nas, ali da ipak uspjeh u duhovnoj borbi ne očekujemo od sebe, nego od blagodatne pomoći Gospodnje.
Za razliku od nekih ranijih vremena, sada je pravoslavna literatura lako dostupna, kaže naš slušalac. Evo, ovo pitanje se i nadovezuje na ovaj vaš prethodni odgovor kad ste pomenuli knjigu Nevidljiva borba. Postoji veliki broj štampanih, kaže, izdanja, a tu su i elektronske i audio knjige. Da li je neophodno da se pri izboru literature uvijek savjetujemo sa duhovnikom ili nekad možemo da pročitamo nešto i na svoju ruku? Da li postoji opasnost da one nanesu štetu sebi ukoliko ljudi u svijetu mirjani čitaju monašku ili otšelničku literaturu? Još je zamolio da preporučite neku knjigu za čitanje.
Koliko se radi o nekome ko tek ulazi u prostor i duhovni ambijent svetog pravoslavlja, neophodno je da izbor duhovne literature prepusti nekom od sveštenika naše svete crkve, jer postoji velika opasnost da u susretu sa nekim štivom koje nadilazi duhovni nivo onoga koji ga ima u rukama, a vrlo brzo i u ustima, u umu i u volji, dođe do udara. Jer knjige svetih otaca su ispunjene ognjenom silom Duha Svetoga i čovjek mora da bude nekako pripremljen da ih čita i da ih razumije, da bi i živio po njima na pravi način. Sveti otac Ignjatije Brijančaninu u svojim asketskim odgledima vrlo često ukazuje na tu opasnost prilikom čitanja svetootačkih knjiga. Tako da je najbolje da ukoliko imamo mogućnost sa nekim sveštenikom, svakako poželjno je da i sam sveštenik bude knjigoljubac i da je upućen u malo dublje u nauku svetih otaca, da bi znao i da usmjeri i konkretnim blagoslovom ukaže na štivo koje će odgovarati početniku. Ako nemamo mogućnost, onda bi taj savjet mogao da dođe od nekog svakako uravnoteženog brata koji, eto, za razliku od nas, bolje poznaje svetootačku literaturu, pa da nam pomogne pri izboru nekog štiva, što svakako ne isključuje potrebu da prije ili kasnije nađemo i nekog sveštenika koji će se brinuti o nama i koji će nas duhovno pratiti i nadzirati. To je jako, jako bitno, jer nažalost ukoliko čovjek vođen gordošću, a svi mi kad prilazimo od crkvi dolazimo u tom duhu gordosti i visoko umlja i se brzo zalijećemo na visine, brzo biramo knjige visoke duhovnosti, visokog duhovnog napona i trpimo, vrlo često trpimo nemalu duhovnu štetu. A nema potrebe za tim, nego polako da se fino krećemo, postepeno napredujemo, da će Gospod dati da i u malim dozama otkrijemo onu veliku sladost svetog pravoslavlja, ali svakako da ispoštujemo princip postepenosti i da sve činimo u duhu strpljenja, trpljenja, smirenja, poslušanja, što je vrlo bitno, a onda će i same knjige koje čitamo da nas duhovno i ozare i prosvete i osnaže na putu i na duhovnog života i na duhovnom poprištu. A što se tiče preporuke, svakako uz sabrana djela našeg svetog vladike Nikolaja, eto, preporučio bih braći i sestrama da se upoznaju i sa djelima svetog starca Pajsija Svetogorca, naše sestre iz manastira svetog Stefana kod Vranje potrudile su se pa prevele i na 6 tomova knjiga gdje on odgovara na pitanja duhom rasuđivanja odgovarajući. Onda su tu vrlo dobra djela i našem vremenu prilagođena djela optinskih staraca, a onda svakako uz njih i svi oni koji eto, u ovom vijeku trude se da narod čuvaju od krajnosti i provalija lijevih i desnih. Preporučio bih da iskoristim priliku i protojereja Andreja Tkačova, ruskog protojereja, onako fino, duhovno, da kažemo, naštelovan, i njegove pouke ovom modernom čovjeku mogu da u jednoj prilično modernoj formi, ali da prenesu sačuvan duh predanski, duh svetog pravoslavlja. Naravno, ovo je samo ovako nešto od mnogog što bi mogli da preporučimo, ali svakako da je najbolje da u ličnom kontaktu sa nekim sveštenikom koji će procijeniti našu situaciju i naše realne mogućnosti, predložiti i neko dobro štivo, a onda svakako i pratiti čoveka kako on to razumije i kakve zaključke izveo da bi na vrijeme mogao i da koriguje ili da podrži i potvrdi iskustvo njegovog duhovnog brata ili već, ako je volja Božja, i duhovnog čada. U svakom slučaju uvijek pitati, pitati, pitati.
Slušalac pita, oče, kako da se molimo za bližnje, rodbinu, prijatelje i druge, da li da ostavimo imena u hramu, upalimo svijeće za njih ili da ih pominjemo u molitvama koje vršimo u svom domu? I pita da li postoji opasnost da molitvom privučemo na sebe demone koji napadaju osobe za koje se molimo?
Vidite, ako su odnosi u porodici zdravi, ako je duh porodice smiren ili, što kaže naš narod, ako čeljad nisu bijesna, onda će čeljadi znati kako da se move jedni za druge. Učiti sestru, dobru sestru, da se moli za svojega ljubljenog brata nije potrebno. Sestra u prirodi i u ljubavi koju ima prema bratu ima već i zalog dobre i jake molitve. Isto to važi i na drugim relacijama. Tako da, ukoliko čeljad nisu bijesna, onda i molitva neće biti tijesna, moći će da primi u sebe i bližnje, i daljnje, i prijatelje, i neprijatelje. A ukoliko su čeljad bijesna, duhom bijesni, odnosno duhom gordosti, onda gordost koja vrlo vješto zna da se kamuflira i u duhovnom prostoru svakako lažnog duhovnog života, može da nas navodi na jedan molitveni angažman koji je u osnovi nezdrav. I takvi ljudi obično traže i istrajavaju na nekim molitvenim formama. I ta molitva je uvijek opterećujuća kako za onog koji se navodno moli, a tako i za one koji žive u njegovom okruženju. To je već pritajeno bjesnivo. Tako da ne treba sebe tovariti tim nepotrebnim, suvišnim bremenom, nego se truditi da stičemo duh jednostavnosti, duh prostote i duh smirenja i blagodat Božja koja ljubi i daje se smirenima, ona uči čovjeka da se fino, rekao bih, normalno moli, jer u našoj prirodi je položena i molitva, odnosno briga za bližnje. Evo, kad spomenu smo svetog oca Siloana, on sebe smirivši i našavši jedan normalan nivo duhovnog života, iz njega je molitva potekla ne samo prema njegovim bližnjima u njegovom manastiru ili prema njegovim srodnicima, nego je nekako potpuno prirodno počela da se izliva i na sav svijet. I zato je njegovo ime tako i odjeknulo i tako prisutno danas u vaseljenskom pravoslavlju. Ako malo pažljivije iščitavate njegove molitvene dnevnike, vidjet ćete da se on zapravo samo prirodno kretao i razvijao i prirodno molio za ljude, za bližnje. I zato ga i Sveta crkva i ističe i svima nama predlaže kao ne svakako kao jedinog, kao novojavljenog molitvenika, i uči nas da i sami molitveni duh razvijamo po iskustvu i po kanonu ili pravilu svetih molitvenika naše svete crkve. A što se tiče prizivanja ili privlačenja demona, to je ipak da kažemo problem gordosti, jer gord čovjek i molitva gordog uvijek priziva demona, odnosno gorde i pale duhove. Tako da ne treba se plašiti demona ako je molitva na zdravom temelju pokajanja, smirenja i ljubavi prema bližnjem, jer i pokajanje, i trpljenje, i smirenje, i ljubav prema bližnjem jeste zapravo ogenj koji spaljuje demona. I demon ne može takvog čovjeka ne samo da napada, nego ne može ni da ga gleda, ni da ga sluša. Takav čovjek po neku ruku postaje i progonitelj demona. A ako je molitva na temelju gordosti, obmane, visoko umlja, onda je to sigurno magnet koji će privlačiti gordu energiju gordih i palih duhova. I u ovom slučaju svakako treba tražiti savjet iskusnijih od nas i pokrivati se blagoslovom sveštenika koji su eto preuzeli odgovornost za naše duhovno vojevanje.
Evo i sljedećeg pitanja oče Rafailo, naših slušalaca. Naš slušalac kaže da radi privatno zbog obilja posla, ponekad mora da radi i na svetac, iako to izbjegava. Kaže, na državnom poslu također mora da radi svakako na svetac, pa pita da li je to grijeh i kako da to izbjegne, i već nije u mogućnosti, kaže.
Evo, sve češće se srećemo sa ovakvim problemima i nedoumicama, i čini nam se da je nekako najrealnije da ovakve situacije prepoznamo kao neko dopuštenje Božje i da se smirimo pred njima. Da se smirimo i da u primjeru hrišćana koji su trpjeli i bremne i pritisak ovoga svijeta, koji su i u tamnicama bili hrišćani. Tako da svaki onaj koji radi, svakako ukoliko radi odgovorno i nadahnut duhom požrtvovanja, radeći i stičući radi porodice, svakako motivisan nekim zdravim evanđelskim duhom, on, iako silom prilika radi i u dane praznika i u nedjeljni dan, naravno prethodno iscrpivši mogućnosti da u razgovoru sa nadležnima i nadređenima ne može da obezbijedi to slobodno vrijeme, onda će njegov rad u dane praznične biti jednak duhu hrišćana koji se nalaze u ropstvu, u fizičkom ropstvu, međutim njihovo duhovno stremljenje ka liturgijskom oslobađanju Gospod će prihvatiti kao žrtvu. I sigurno je, ako ne za života, a vrlo lako može i to da se desi, da ga Gospod kao Mojsej, koji će nas osloboditi tog po duhu egipatskog ropstva, a ako ne za vremena, sigurno je da radi dubokog hrišćanskog strpljenja i smirenja, da će Gospod u onom najvažnijem trenutku, to je onaj prelazak iz ovog života u onaj obećani vječni, biti pred nama i dati taj veliki i blagoslov i pečat na naš trud i na našu nadu, na našu vjeru i na našu ljubav koja se nerijetko provjerava upravo kroz stradanje i kroz patnje. Upravo ovakva stradanja i patnje kroz koje prolaze mnogi pravoslavni hrišćani danas. Tako da eto još jednom to naglasimo, da ta nemogućnost da budemo fizički prisutni u našim hramovima, u prazničnim danima i nedjeljnim sabranjima, ukoliko do toga zaista ne može doći, ne treba da nas zbunjuje i obeshrabruje, nego da fino, kao naši sveti preci, koji su provodili neki od njih i godine i decenije u tamnicama, evo i ovdje u našoj svetoj Crnoj Gori toliko vremena pa i vjekova provodili u kršima, a i naš srpski mnogo napaćeni, mnogo stradalni, krstonosni narod i pet vjekova živio u ropstvu, ali samo fizičkom ropstvu unutar srca, održavajući kandilo vjere i nade da će doći sila oslobađajuća, sila časnog krsta, i da će doći sloboda zlatna, zlatna sloboda je vječna sloboda. Tako je to i mi, da se trudimo da nosimo breme, da hrabro podnosimo i dane ropstva sa nadom i vjerom da će doći osloboditelj i da će nas primiti i uvesti u carstvo vječne slobode. I još jedno, da naglasim, to je vrlo zanimljiv primjer jednog našeg brata koji silom prilika uopšte ne može da ima slobodan dan, a posebno ne ono vrijeme, liturgijsko vrijeme, tako da već par godina ne može da prisustvuje liturgijama, i vidite kako je to čudesno Duhom Svetim riješen problem. On je sa svojim sveštenikom napravio, da kažemo, jedan blagosloveni dogovor i jedno blagosloveno proširenje, tako da imajući potrebu svakako za svetim pričešćem, a nemajući mogućnost da bude u hramu za vrijeme svete liturgije, on je sa blagoslovom njegovog sveštenika u popodnevnim časovima, tačnije poslije večernjeg bogosluženja, svakako prethodno se pripremivši onako kako to svetinje pričešće i zahtjeva i nalaže, pripremivši se, došao u hram i sveštenik je mirne savjesti, onako hrabrog, odvažnog, pričestio i mimo liturgijskog vremena česticom tijela i krvi, koja ne samo da svako vrijeme čini liturgijskim, nego jeste zapravo i samo srce liturgije. I tako je taj naš brat prevazišao prepreke i rampe koje ovaj svijet, koji neće Boga, postavlja. Međutim, onome koji ište, koji traži, koji kuca, Gospod uvijek otvara na ovaj ili onaj način.
Slušalac Očara Fajlo pita na koji način da tražimo carstvo nebesko i šta se sve podrazumijeva pod carstvom nebeskim.
Carstvo nebesko jeste Gospod naš Isus Hristos, ovoploćeni Bog u crkvi, uvijek prisutan, i kroz njega, kroz jedinstvo sa njim, ostvarujemo u Duhu Svetome jedinstvo i sa Otcem njegovim i Otcem našim. To je već liturgijski zalog Carstva Nebeskog. Ukoliko na taj način i prepoznajemo i tražimo i ištemo Carstvo Nebesko, naći ćemo ga, to je sigurno, i naslijediti i u beskonačne vjekove. Dakle, držati se Svete Crkve, i u svetotajinskom i svetopodvižničkom vrlinskom životu tražiti zajednicu sa Bogom i bližnjima i u njoj ćemo naći i carstvo nebesko. A sve ostalo po obećanju gospodnjem će nam se dodati, jer zna i Otac naš da nama sve to treba, ali isto tako zna da ako ne budemo tražili carstvo nebesko, sve drugo što budemo tražili pa i nalazili, pa makar to bila sva carstva ovoga svijeta, dušu neće utješiti, duši će nauditi, a što će nam, kako i sam govori i pita, što će nam sav svijet ako carstvo nebesko ne naslijedimo.
U Svetom Evanđelju stoji da se hula na Duha Svetoga neće oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu. Šta je hula na Duha Svetog, pita slušalac?
Obzirom da naša crkva, Sveta pravoslavna crkva, jeste zapravo projava i prisustva i djelovanja Duha Svetoga. Od same pedesetnice, kako i na početku rekao smo, mi vrijeme i mjerimo od pedesetnice, pa je ova nedjelja ne bilo koja, nego šesta po pedesetnici, tako da sva ona protivljenja duhu crkve u najširem smislu, da ne kažemo hula, na crkvu zapravo se odnosi na onoga koji djeluje kroz crkvu, dakle na Duha Svetoga. A nažalost, ovo naše vrijeme nadahnuto duhom ovoga svijeta, duh ovoga svijeta jeste duh kneza ovoga svijeta, njegov duh je duh laži, duh grijeha, duh smrti. On nažalost mnoge nadahnjuje tim duhom hule ili duhom protivljenja, kojim svijet diše i mrzi sve što miriše i diše Hristovim duhom, dakle duhom svetim. Tako da bi se riječju svaki onaj koji huli na Duha Svetoga, to jest koji huli na crkvu Hristovu, može smatrati huliteljem Duha Svetoga. Još nešto bi mogli reći, a vezano za ovo pitanje, a po tumačenju nekih od svetih otaca, hula na Duha Svetoga jeste i očajanje, mada i očajanje kao tako jeste pojava iste te gordosti koja mrzi Krista i prezire njegovu milost, jer onaj koji huli na Gospoda kroz duh očajanja, smatrajući da njemu niko ne može pomoći, da njemu nema spasenja, taj zapravo huli na spasitelja. Jer reći da nema nade, to je isto kao da kažemo da nema Hrista. Reći da nema puta za nas, to je isto kao i to da kažemo da nema Hrista, koji jeste put, koji jeste naša nada. Svaki onaj koji kaže da nema života, govori da nema ni Hrista, jer Hristus jeste naš život. Evo i današnje evanđelje to potvrđuje, da ovakav bolesnik, dakle teški bolesnik, ipak, i nama to vrlo jasno otkriva, ipak ima nadu, ali njegova nada je potpuno sabrana i fokusirana i kao strijela, oštra i ognjena strijela nade, usmjerena i zabodena u onoga koji jeste nada, koji jeste put, koji jeste spasitelj i sjelitelj, koji jeste jedini istiniti Bog, jedini čovjekoljubac, a to je Gospod naš Isus Hristos zajedno sa Ocem i Duhom Svetim. Tako da to sve što naša crkva nudi i sve one svešteni blagodatne projeve njenog života jesu projeve Duha Svetog koji od Oca ishodi, a na Sinu, to jest na crkvi koja je tijelo Sina počiva, svaki onaj koji prezire crkvu, on zapravo prezire i Duha Svetog, svaki onaj koji huli na crkvu, huli na Duha Svetoga, a takvome ne samo što se neće oprostiti, nego takav oproštaj i ne traži i nema ko da mu oprosti, jer on jedinog koji ima vlast otpuštati grijehe, prezire i na njega huli. I samim tim njemu se grijeh ne može otpustiti ni na ovom, ni na onom svijetu. Sem, naravno, ukoliko ne uđe na kapiju spasonosnog pokajanja i kao ovaj bolesnik, vođen svetim apostolima i predanjem svetih otaca, ne vrati se crkvi i primi blagoslov i oproštaj od onoga koji vlast ima opraštati grijehe, ustane sa odra očajanja i raslabljenosti duhovne i vrati se domu svome, to jest crkvi svojoj i otežbini svoj, dakle Otcu nebeskom, Carstvu nebeskom.
Evo sljedećeg pitanja, oče, koliko se često treba ispovijedati i da li se iza previše čestog ispovijedanja krije zapravo gordost?
Pitanje ispovijesti, ono ne može da bude tretirano odvojeno i otrgnuto od celokupnog svetotajinskog života. Ispovijest, ona mora biti u zajednici i u duhu i ostalih svetih tajni, i krštenje i miropomazanje, da bi bila zdrava i uravnotežena i svakako da bi prethodila i na zdrav način vodila ka tajni jedinstva, liturgijskog jedinstva sa Bogom i bližnjima. Nažalost, danas ima mnogo te površnosti koja je svima nama nekako postala i pravilo i norma života, pa tu površnost vrlo često prenosimo i tamo gdje nikad mjesta nije bilo, a to je taj duhovni prostor naše crkve. Tako da bi, eto, koliko mogu da sagledam sa ovim nekim malim iskustvom, da bi ipak trebalo ići dublje, da bi pokajanje bilo zdravo, ispovijest cjelebna. Naravno, ovdje ispovijest uvijek podrazumijeva ispovjednika nekoga koji će uz sadejstvo božanske blagodati pomoći pokajniku da on ipak iznjedri zdravu ispovijest od koje će mu život postati i dublji, a svakako je lakši, jednostavniji, da bi mogao da se i sjedinjuje u toj sveštenoj jednostavnosti sa živim Bogom i sa u duhu vrlo jednostavnim svetim ocima i svetim angelima i uopšte hrišćanima. Dakle, treba zahvatiti mnogo, mnogo dublje. U suprotnom, imat ćemo opterećenje oni koji traže, a ne znaju šta traže, hoće nešto, a neće ono što je potrebno, i na taj način gube i svoje vrijeme, a oduzimaju nečije dragocjeno. Tako da, eto, ipak trebalo bi da se tajni ispovijesti i pokajanja vratimo, vraćajući se uopšte temeljima duhovnog svetotajinskog života, počevši od kapije, svetotajinske kapije krštenja, a onda preko miropomazanja i liturgije sagledati i svoje grijehe, svoje nedostatke i u tajni pokajanja i ispovijesti otklanjati ih uvijek kristocentrično i po standardima svete liturgije, koja je jedini istinski vektor duhovnog života. Tako, jedino tako će ona imati i mjesto i smisao, pa i učestalost, jer ukoliko se čovjek dobro vlada, ukoliko je odgovoran, pažljiv i trezven, svakako da ispovest i ne mora biti baš toliko česta i da se postigne neki zdrav ritam, zdrava duhovna dinamika, ali opet to sve treba neko da nadzire, da prati i blagovremeno da interveniše. Naravno, ovdje mislimo na svešteno služitelje kao terapeute, jer sveštenik je terapeut Svete crkve i uvijek treba njima pribjegavati, a Gospod će preko njih izlivati svoju cjelebnu blagodatnu silu na sve one koji mu sa vjerom pristupaju. Naravno, ovdje naglašavamo da u terapeutsku ulogu sveštenika treba ozbiljno doživjeti i maksimalno i bezrezervno se davati, to jest raspinjati na krstu svešteničke službe, koja u samom temelju podrazumijeva grob, dakle umiranje, gubljenje svojega života da bi Hristov život postao život sveštenoslužitelja, jer u suprotnom, noseći starog čovjeka u sebi, pastir neće moći da diše duhom arhipastira Hriste, koji je došao da ne da traži, nego da položi, ne da mu služe, nego da služi narodu i stadu. To isto i takvim istim duhom treba da budu ispunjeni svi pastiri Hristovog stada unutar Hristove crkve. Naravno, sve u duhu sveštene apostolske ljubavi i odanosti.
Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže ovako, živimo u vremenu u kojem tehnologija iz dana u dan sve više napreduje, u kojem je protok informacija brži nego ikad. Ogromna većina ljudi, kaže, u manjoj ili većoj mjeri koristi računare, pametne telefone, svakodnevno su prisutni na internetu, također većina ljudi koristi društvene mreže, zavisnost od interneta i društvenih mreža su u medicini već odavno poznati, ljudi zatrpavaju sebe morem informacija koje često nijesu ni tačne, a još manje korisne, prosto se hrane njima, kaže slušalac da ne upotrijebi teži izraz, pričešćuju se njima. Otvoreno iznose svoje misli, osjećanja, fotografije pred ljude koje i ne poznaju, a opet na drugoj strani zapostavljaju i udaljuju se od ljudi koje svakodnevno sreću, od svojih bližnjih. Realan život zamjenjuju virtuelnim. Kako mi, kaže on, pravoslavni hrišćani, na izazovu koji nam savremen svijet nosi da odgovorimo. Sigurno je da ne možemo isključiti struju, izbaciti računare i telefone, ali kako da nađemo mjeru u kojoj sve to što koristimo neće uticati na naš liturgijski život?
A ovdje je naš brat postavio pitanje, on je tu već napravio i neku razliku, eto, na koju treba i mi da se osvrnimo odgovarajući na ovo pitanje. Dakle, neće svi da prime i da čuju poziv gospodnji, i oni koji ga ne prime i koji se ne odazovu, oni se onda odazivaju zovu i glasu i glasovima onih koji su odavno i bespovratno otpali iz te sveštene zajednice koja se ostvaruje zajedničarenjem u volji gospodnjoj i u blagoslovu Božje. I takve ljude treba prosto ispoštovati, što bi se reklo, to je njihov izbor i sam Gospod, šaljući apostole, nije im zapovijedao da nasilno ulaze u gradove i da silom ognja, intervencijom munja i gromova pokoravaju carstva, nego prosto da idu i da propovijedaju ono na što su poslani i onoga koji ih šalje, otkrivajući nove mogućnosti, novi način postojanja, praktično otkrivajući postojanje jednog sasvim novog carstva, carstva nebeskog. Međutim, u isto vrijeme on je ukazao da će biti i oni koji ih neće primati, da će biti gradova koji ih neće htjeti. Isti taj blagoslov i danas počiva na našoj crkvi. Neće svi da prime propoved Evanđelja i neće svi da hode putem spasenja. I takve ljude, opet po blagoslovu Božjem i modelu apostolskom, prosto treba ispoštovati. A što se tiče djelatnih pravoslavnih hrišćana koji žive ili se trude da žive liturgijskim ritmom i životom, a upravo taj liturgijski život i liturgijski ritam, on je zapravo taj, da kažemo, blagodatni imunitet pravoslavnih hrišćana. Jer vi vidite, ako hoćete da živite, ozbiljno da živite, ne praveći nikakva neblagoslovena ustupanja, što svakako ne znači da nema prostora za određena manevrisanja, ali neblagoslovena ustupanja ne praveći, nego se trudeći da steknemo liturgijski i duh i ritam, upravo taj liturgijski duh će nas čuvati od duha ovoga svijeta i određivati mjeru, blagoslovenu mjeru učestvovanja u, da kažemo, tim nekim svakodnevnim obavezama koja uključuju i pa, neki obavezuju da koriste savremenu tehnologiju. Međutim, to će sve biti ograničeno i duhom liturgije i omeđeno i izbalansirano. Takav čovjek neće imati potrebu da prebiva duže nego što je potrebno i da se koristi aletkama, tehnološkim aletkama više nego što je blagosloveno. Jer prosto duh liturgije jeste duh koji hrani. Primjer radi, korišćenje sveštene brojanice na jedan zdrav način unosi u čovjeka nektar i premudrosti i sladost pravoslavlja. I sa ukusom te sladosti i nektarom te i takve premudrosti sladost, recimo tehnologije ili, kako se to danas nameće, digitalizacije, postaće nepotrebna ili potrebna u nekim krajnje minimalnim mjerama. Pa da ne govorimo o prisustvovanju i učestvovanju u bogoslužbenom i liturgijskom životu crkve, svetotajinskom životu crkve. Liturgijski čovjek, ako je liturgijski, to jest duhom svetim nadahnut i vođen, on u tajni liturgiji, u tajni pričešća, on već prelazi iz ovoga svijeta u onaj svijet. On već prelazi iz ovoga života u onaj život. On već prelazi, a neki su i prešli iz smrti u život. Oni već više žive i više pripadaju budućem carstvu nego ovom vijeku. Tako da suvišno je takvom čovjeku ukazivati na mjeru i način života, jer on ga ima u sebi. Duh Sveti mu određuje i mjeru i dinamiku. Tako da zaista imamo odgovor, imamo mogućnost, pa makar ovaj svijet trajao i ovom dinamikom i progresijom se u tom tehnološkom smislu još više razvijao, pravoslavni hrišćani, ukoliko hoće da budu pravoslavni, to jest ukoliko hoće da budu u duhu i istini, uvijek će imati blagodatnu podršku Duha Svetoga u sebi i tu jednu sveštenu otpornost i nepokolebljivost, liturgijsku svetotajinsku otpornost i nepokolebljivost, jer riječima evanđelskim onaj koji je u nama, misli se na hrišćane, daj Bože da im pripadamo, jači je od onoga koji je u svijetu. Hristos, Gospod Svedržitelj, onaj koji je rođen od Oca prije svih vjekova, vječni Bog koji je u nama, sve fenomene koji su ograničeni vremenom i prostorom čini manje zanimljivim, pa makar u pitanju bila i ovakva savremena tehnologija.
Slušalac kaže oče Rafailo da mu se dešava da je u toku prvih nedjelja post revnosniji, a onda se kako post odmiče opušta i kreće u padovi, a ukoliko i održi revnost na istom nivou tokom cijelog posta, previše se opusti po završetku posta, tako da vrlo brzo dođe u stanje od prije početka posta. Pa kako to da izbjegne, gdje griješi, pita?
Pa ne mora ništa da izbjegava, jer ne bi bilo dobro da sebe vidi kao revnosnog postnika, pa da mu se ta revnost vremenom uvećava, jer u katalogu svetih otaca takvo poštenje ne valja ništa. Naprotiv, ako hoće da posti na pravi način u duhu crkve, dakle u duhu smirenja, onda bi on na kraju posta trebao da izađe sa doživljajem da on ne samo da nije postio, nego da on ništa dobro u životu uradio ni. I da se kao takav, dakle kao siromašan duhom, što je vrlo važno i tome nas i askeza naše crkve i svakako postovi naše crkve vode, dakle kao siromašan duhom, da se pričesti Carem nebeskim i da u njemu i u zajedničarenju sa njim u tajni pričešće vidi jedinu svoju vrijednost. Tako da zapravo post, iako se upoznate sa duhom velikih isposnika naše crkve ili sa duhom velikopostnog triode, vi se vidite da tamo nema ni jednog svetitelja, ni jednog posnika koji je smatrao sebe posnikom, molitvenikom, podvižnikom ili nekim revniteljem. Mi su svi gotovo jednoglasno Duhom Svetim usaglašeni sebe smatrali nišćim, dakle siromašnim, prije svega u duhovnom pogledu, dakle kao oni koji nemaju nikakvo dobro djelo, pa ni dobar, ni jedan jedini dobro ispošćen dan. Međutim, upravo u tom duhu smirenja nalazi se i tajna spasenja, jer nas u duhu smirenja blagodat Božja posjećuje. A mi ne postimo da bismo na kraju izašli zadovoljni sobom, što je zaista pogubno i tragično, nego da bi nas blagodat vidjela smirene, posjetila i s Bogom sjedinila. To je zapravo cilj, ne samo posta, nego to je cilj našeg cjelokupnog duhovnog angažmana u širem smislu. Tako da evo, naš brat slobodno neka se opusti u tom smislu, neka posti kako može i neka se trudi da izbjegne onu farisejsku jamu kojom je farisej sebe teško povrijedio, misleći da dobro posti, da se dobro vlada, da ne radi ono što rade drugi, kao i ovaj drži carinik, nego da se više drži carinikovog smirenja, koje je uvijek prijatno i Bogu pristupačno. I to će se smatrati dobrim pošćenjem i daće u svoje vrijeme i dobre plodove, to jest da će spasenje. Jer ako ima smirenje, bit će i spasenje. A druge vrline, ako ih ima, a nisu povezane, utegnute, uravnotežene duhom smirenja, ne vode spasenje. Sveti oci kažu da samo smirenje bez drugih vrlina spasava čovjeka, a druge vrline bez smirenja ne spasavaju.
Evo, Čerafajlo, bliži nam se kraj emisije. Izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Uz izvinjenje onim slušalcima koji večeras zbog velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja. A ovo posljednje pitanje za večeras glasi: kako prepoznati životni put koji nam je Gospod odredio i da li se on našom voljom može promijeniti?
Vidite, ako ćemo pošteni, a kako ćemo nego tako, životni put koji nam je Gospod odredio je On sam. Ja sam put, istina i život, mimo mene puta nema. Drugi prije mene su govorili, a i danas, evo vidite i sami, te ovuda je put, te onuda, te ovako ćemo, te onako ćemo, te širi puteve, gradi mostove, te leti ovuda, te roni onuda, te ovako i onako. Međutim, Gospod je jedini koji je za sebe rekao da je On put i vrata koja vode u život. Tako da svi, bez izuzetka, nema što da pitamo koji je moj životni put. Jer i moj i tvoj i svih nas put je Gospodnji, put je sam Gospod. A naći taj put možemo nalazeći njegovu crkvu, a u njegovoj crkvi nalazeći i blagodat Duha Svetoga i djelovanje Duha Svetoga koje nas nepogrešivo vodi uvijek tim putem, uvijek kroz ta vrata, uvijek ka Otcu koji je ne ovdje, ne u vremenu, nego na nebesima i u vječnost. I tu ne treba uopšte da se zbunjujemo i da zabluđujemo. Postoji samo jedan put koji vodi u život, a to je put spasenja, put istine, put pravde, to je put Gospodnji. To je sam Gospod naš Isus Hristos. Tako da, eto, njega da se držimo, njegovu volju da upoznamo, njegovu volju da tvorimo u njegovoj crkvi, njegovu riječ i nauku, da slušamo njegove poslanike, da dočekujemo, da uvažavamo, da pratimo, da slušamo od apostola svetih otaca, pa kroz tijelo crkve do naših episkopa i sveštenika, i to je nepogrešiv put. To je put koji vodi u život vječni. A tražiti nešto mimo toga, to je traženje puta, odnosno stramputice, urvine i paklene jame. Dakle, još jednom riječi Gospodnje da ponovimo i da zapamtimo, i ako hoćemo da nađemo taj put, naći ćemo ga u njima, a to su riječi: ja sam put, istina i život.
Evo će pa da ovim riječima i završimo večerašnje izdanje ove naše emisije Pitajte sveštenika. Vama hvala na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce Radija Svetigora.
Hvala vama na još jednom ukazanoj pažnji, a braći i sestrama širom vaseljene, gdje god se Svetigora čuje, a kao apostolski radio njene riječi idu do kraja vaseljene, da ih pozdravimo i da ih podsjetimo da imamo potrebu za njihovim molitvama, pa i mi za njih i oni za nas, da se mole i da u tom molitvenom jedinstvu iznesemo breme ovoga života i dočekamo dostojanstveno onoga koji je obećao da će doći, koji će sigurno doći i koji, što je vrlo važno znati, neće zakasniti. Ja do tada idem u crkvi, kroz liturgiju, čaše spasenja da se hranimo, gladi žeđ, da tolimo i gasimo, sve u nadi, sve u vjeri, sve u ljubavi.
Amin Bože. Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa jeromonahom Rafailom Boljevićem, igumanom manastira Podmajine u Budvi. Svoja pitanja i dalje postavljajte na naš broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju je vodila Slobodanka Grdinić. U sljedeću nedjelju naš gost će biti neko od naših sveštenika, a do tada želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.